Rakkonti, esperienzi ta' xuhud li għexu żminijiet imgħoddija.
Ta' kif minn bi tliet soldi anke għall-ħaxix tal-minestra kien itik ta' ħafna affarijiet.
Anke aħna stess kien ikollna kiterra ta' magħna meta mmorru hemmhekk anke. Għandna l-ajruplan u ma nafx li l-gwerra ta'.
Skrapa, kien jagħmlu żarbhom mill-birża l-aħħar, illum ma ssibx.
Insemmilkom, jiena Margaret Ġus nixtieq nilqakom għal dan it-tielet programm din is-sensiela Rakkonti. Matul dan il-programm nerġgħu morru lura fi żminijiet imgħoddija. U nisimaw dwar l-esperienzi u r-rakkonti personali ta' xi anzjani. Illum hawn ħafna nies li m'għandhom l-ebda ħiel ta' snajiet tal-imgħoddi jew laqqas biss għandhom idea li kienu jeżistu dawn is-snajiet f'pajjiżna. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn żewġ snajiet differenti: il-landir u tal-ġilda. Dejjem kien ikollu żewġ saldaturi fl-istess ħin jaħdmu, wieħed fuq in-nar u l-ieħor jaħdem bieħ sakemm jibred. Barra s-saldatur kienu kollu wkoll xi strippi tal-istan lewn il-fidda, imqassijiet ta' kull daqs biex jaqta' żingu jew il-landa. U dan kienu jsejħulu il-landir.
Jaħdmu tal-landira. U x-istanjata, jamlu x-istanjata, jow, insomma, x-bor ma jamlu l-istan, nek fil-iħ, anki tal-enemel, għax tibda t-qattal, x-bomba t-toħodilu, jamililek, x-bot tal-ħalib, kienu dak iż-żmien, u jamlu l-ek il-widna, biex un bat t-ista t-ixlanki x-iftit, għax għanna kien mkina u l-mos, nix-su l-ħalib jow fiħ, kienu jamlu ħafna f-farijiet, u daw il-ħalib, x-simmu manki. Tal-imbita xkonna najdulum, bħal isom dawaw. Ikollom l-imbit ġofiħum, bat inti t-mut t-xitar t-imbit u għadda blek ġofiħ. Bħal isu kejl, dawn ikunu ma bħal isom dawaw, buqari jek daqsek, bil-dak għaw jinfetħu u jferralik minnum. U kunu jamlu minnum u ma kunu jordnaw lantur l-mendaw li bijaw l-imbit u kunu jaħdmu minnum. U bat kien għaw daw anki li jiġu waħda jil-bib. Kollom isom kaxxa daqseg blodot naturalment. Ikollom anki xaħġa li tiċala naf primus ma nafx kienet jien xaħġek. U inti taħdilom dak li kollok għat-tiswija. U insomma u ma skont ma kienu jafu sewulek dak li stan u xna. U għana b'tatfalli kaj ta' kizmi konta n-nitfallu kol ma konċi bira ħafna. Nqoddu maġenbom minħarsu lejum, konna nħeddu pjaċina raħ jamlu dak l-istan, dak il-narek, teċ-teċem, maħx kif kienu jamlu, u jamillek dak l-istan. U kienu jġak fil-kantoniri, naturalment l-ewel jahilsu minn ċertu tri, un bati jispiċċaw minn ikollu joħodlu, meta jarru li ma baqalom xej mur fi tri oħra.
Il-landir. Kien jisawi bidli juħroġ jgħajar fit-toroq. Għad t-sfija minn għandu. Uda. U juħroġu l-partita nies minn bħarġ bil-bot, minn bħarġ bil-spiritira, minn bħarġ blampa. U ħafna minn daw il-gwajta jita għafreta xoħ tal-ladi, tal-ladi. Illum dak ma domx jizistu. Jek jizistu ximkien ma nafx.
Nistgħu ngħidu li f'Malta dak iż-żmien kien hawn faqar kbir. Għalhekk uħud min-nies ta' dak iż-żmien kienu jikkunsaw il-ġilt. Nistħajilkom tgħidu jikkunsaw il-ġilt. X'ikun? Jikkunsaw jiġifieri li kienu jnixfu u jnatfu l-ġlut tal-annimali bħal tan-ngħaġ. Wara kien jużaw il-ġilda għal xi kapozza speċi ta' kot bil-barnuża jew xi kutra għal bart ta' xitwa. Ġieli wkoll kienu jagħmlu xi strumenti pażaq. Iżda minn xi wħud li kellmuna sibna lil xi ħadd li missieru kien juża l-ġlud tal-barri għal finijiet differenti.
Missieri fil-gwerra kien insomma ma kien hawnx ġilt biex jagħmlu żroben u sandlijiet dal-affarijiet. Allura kien ivvinta li kienu joqtlu il-barrin id-dar, il-biċċiera. U missieri kien jixxu l-ġilt minn għandhom. U mbagħad kien jagħmlu biex jagħmel il-ġilt kien jagħmlu fil-ġir. U wara xi xahrajn jaqgħu kien nittin id-dar hommi tajat miegħu insomma x'intina l-ġilt. Għamba t-nixfu fuq il-bajt u kene bjaw l-skrapin u kienu jgħamlu zrobin bieħ u dal-affarijiet insomma biex jiddubaw għax ma kenxaw.
Ħafna minn dawn is-snajiet li l-lum madhom xidru f'pajjiżna kienu lejxin ta' bosta rġilu nisa li fidjarhom jew fil-ħwienet tax-xogħol ġewwa l-bliet u l-ħula Maltin kienu jqattaw il-ġurnata tax-xogħol tagħhom. Il-ħasra hi li dawn is-snajiet jew xogħlijiet kellhom jispiċċaw maċ-ċaqli ekonomiku u industrijali ta' pajjiżna, mhux għalfejn ngħidu li hemm bosta aktar xogħlijiet u snajja milli semmejna f'dan il-programm. Fil-waqt li nispera li l-programm kien ta' interess għal kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment intom li forsi ġeddittu xi memorja, jiena Margita Ġus nsemmilkom u nagħmel appuntament magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor Rakkonti.
Il-rakmu kważi konna nagħmlu d-disin qabel. Eh, nagħmlu d-disin. U ħadd konna bil-kuluri, mbagħad kważi naħdmu fuq. Però tiegħi kelli plakka barranija. Eh, għax miex kinitx ir-rakmu proprja, alla kelli plakka konna ħna. Kamieri li tajthom, qabel ma tħarta tajthom. Kanna, u waqt kien taħdem bl-idej, bl-idej jiena. Kont katinetta naħf, ma nafx bl-idej rakmu. Ejba, insomma.
Il-buttar kien jaħdem bix-xriki u żewġ bil-filsa tal-bittija u da illum għadhom jeżistuha, imma dak iż-żmien kienu jinħadmu dawk.
Għadkom kem smajtu il-program Rakkonti. Intervisti saru minn Stefania Cassaro, Marisa Falzon u l-produzzjoni kienet fidejn Kenneth Mizzi.